Hallo en welkom by die week se aflewering van Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas Kleinsmid praat die week oor begrafnispolisbedrog en gee raad oor hoe om te verhoed dat jy deur polisswendelaars ingedoen word. Hy praat ook oor 'n gedeelte van die egskeidingswet wat ongrondwettelik verklaar is en verband hou met artikel 7 van die egskeidingswetgewing. Hy praat ook oor afknouery by skole.
In meeste gevalle waar ouers nog steeds hulle kinders na die skool hou.
In die tweede deel van regsaake praat my spesialist gas Dr. Llewellyn Kerr Lewis oor die stelreël de minimis non curat lex. Ons begin vandag se program met Ignas wat praat oor begrafnisbedrog. Hy deel ook raad en riglyne wat hy raak gelees het oor hoe om te verhoed dat jy deur polisswendelaars ingedoen word.
Ook vanaf my kant baie welkom aan almal hier by regsaak en baie dankie dat u tyd ook gee om te luister en ek hoop dat dit vir u die moeite werd gewees het en dat u bietjie res geleerd gewees na vandag se program. Eerstens wil ek bietjie gesels oor begrafnispolisbedrog want ons weet almal dat begrafnispolis word uitgedien om te verseker dat daar behoorlike en genoeg fondse is om 'n begrafnis vir 'n afgestorwe geliefde te kan bekostig. En so 'n polis bring natuurlik 'n bietjie verligting in 'n tydperk wat andersins deur hartseer en finansiële onsekerheid gekenmerk word. Ongelukkig word mense soms ongedoen wanneer dit by begrafnispolisse kom en in baie gevalle of in meeste gevalle is dit 'n kwesbare en 'n onopgevoede individu wat mislei word met 'n belofte van maklike en bekostigbare begrafnisdekking en uiteindelik lei dit tot groot hartseer en groot ongelukkigheid wanneer mense geliefde nie op 'n behoorlike wyse van afgesien kan word met 'n behoorlike begrafnis nie. Michael Visser het 'n artikel geskryf wat ek raak gelees het op Legal & Tax en in hierdie artikel gee hy baie goeie riglyne myns en siens oor hoe om te voorkom dat jy ingeloop word deur polisswendelaars. Volgens hom is die belangrike punt om seker te maak dat jou polis deur 'n betroubare finansiële dienste verskaffer onderskryf word. In 'n woorde, die polisonderskrywer moet geregistreer wees by die Raad op Finansiële Dienste in gevolg die Wet op Finansiële Advies en Tussengangerdienste. Dis 'n wet 37 van 2002. Hierdie wet word algemeen na verwys as die FAIS wet, die FAIS wet. En luisteraars het dalk ook al baie advertensies in die media gesien en gehoor van iets of iemand wat as 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer geregistreer is. Dit is waarna jy moet kyk dat ook jou persoon wat die begrafnispolis aan jou wil smous, dat daardie maatskappy ook behoorlik geregistreer is by die finansiële raad, finansiële dienste. Om uit te vind of iemand wel geregistreer is, kan jy vra dat hulle lisensie of registrasienommer wat as bewys vir registrasiediens aan jou verskaf word. Jy kan natuurlik self ook die raad en finansiële dienste direk kontak as jy nog steeds onraad vermoed en versoek dat hulle op hulle rekords moet verifieer dat die persoon wel by hulle geregistreer is. Nog makliker, jy kan op hulle webtuiste gaan kyk. Dis www.fsca.co.za. Let wel luisteraars, hierdie registrasienommer moet ook op jou polisdokumente verskyn. As jy nie jou polisdokumente het nie, kry dit asseblief. As daar nie polisdokumente bestaan nie, dan jy natuurlik rede om bekommerd te wees. Met ander woorde is die persoon aan wie jy jou geld gegee het vir 'n begrafnispolis nie aan jou dokumente kan voorsien nie, dan moet die rooi ligte flikker en dan moet die alarms afgaan. Want as daar nie 'n rekord van jou polis is nie, hoe gaan jou begunstigdes dan nie sukkel om later betaling te kry nie en om die begrafnis te reël binne 'n redelike tyd na afsterwe nie. Die kans is dan ook uiters goed dat jou polis nie deur 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer onderskryf is nie. Ander aspek wat die gevaarligte moet laat flikker, is wanneer dit vereis word dat die premies in kontant betaal word, moet asseblief nie daarvoor val nie. Vir die niks vermoedende slagoffer word vertel dat die premies vir sy of haar gerief sommer by die slagoffer se huis af opgelaai gaan word of dat dit in kontant gegee moet word vir so en so. Die geld word dan aan die swendelaar oorhandig sonder dat die slagoffer enige betalingsbewys kry. Intussen word die premies dalk nooit oorbetaal aan die onderskrywer nie. Ek sê natuurlik nie dat alle makelaars wat kontant premies vat skelm is nie, maar dit maak dit geen sin om kontant te gee vir enige premie op enige polis nie. Dit is soms 'n opsie vir die gevalle waar kliënte nie 'n bankrekening het nie en in afgeleë gebiede woon, maar dis verseker 'n baie hoë risiko vir bedrog waar daar kontant betrokke is. So loop jy die ekstra myl en maak seker dat jou geliefdes kry waarvoor jy betaal. En ek sê dit veral na aanleiding van die gereelde skrywes wat ek ontvang vanaf luisteraars wat kla dat hulle begrafnispolisse nie hoegenaamd voldoen het aan hulle verwagtinge nie.
Ignas praat nou oor 'n gedeelte van die egskeidingswet wat verband hou met artikel 7 van die egskeidingswetgewing.
Ja, luisteraars, die media het 'n paar maande gelede gegons oor 'n gedeelte van die egskeidingswet wat ongrondwetlik verklaar is. Ons kantoor is oorval deur luisteraars wat baie bekommerd was omdat dit ook 'n baie besliste invloed kan hê op hangende egskeidings en natuurlik ook op alle toekomstige egskeidings. Hulle kan almal wesentlik geraak word deur hierdie verandering. En hierdie verandering hou verband met artikel 7 van die egskeidingswetgewing en vind slegs van toepassing, en dit is belangrik dat ander mense hoef nie bekommerd te wees nie, slegs van toepassing om die van julle wat buite gemeenskap van goedere getroud is, want artikel 7 het eers daarvoor voorsiening gemaak dat partye wat buite gemeenskap van goedere getroud is voor 1 November 1984, net wel, dis nou ons ouer mense, dis voor die werkingtreding van die wet op huweliksgoedere en besonder voor die eleksie van die amwasbedeling bestaan het, die keuse van die amwasbedeling. Nou, op daardie stadium wat in die algemeen het hulle dan geen eise teen mekaar se boedels gehad nie, maar wel kon die hof gevra word om in terme van artikel 7.3 'n herverdeling van bates te beveel met die gedagte en die doel dat bates tussen die gades op 'n billike wyse herverdeel kon word, afhangende van hulle goedere bedeling, wat dan nie daarvoor voorsiening gemaak het nie. Dis voor 1 November 84 was ek getroud buite gemeenskap van goed, toe die amwasbedeling nie bestaan het nie, dan kan die hof 'n herverdeling maak. Dit was dit so 1/3 wat die ander party gekry het van die totale bates van beide partye. Die doel van hierdie artikel was om daardie mense wat so getroud was, 'n kans te gee om dan tot 'n beperkte mate in mekaar se boedels te kon deel. Maar het was nie so maklik nie, daar moes 'n behoorlike saak uitgemaak word, daar was bewyse wat gegee moes word en dikwels het die hof dan ook in aanmerking geneem dat 'n vrou byvoorbeeld die huisvrou was en die kinders grootgemaak het, alhoewel sy geen bates by mekaar gemaak het nie, daarom 'n deel van die man wat gewoonlik al die bates in sy naam gehad het, kon kry. Nou hierdie artikel se grondwetlikheid was voor die hof gedaag, aangesien daar 'n beperking is op die persone wat van hierdie remedie gebruik kan maak, net die wat getroud was voor 1 November 84. Volgens die artikel het ander mense wat daarna getroud was, nie so 'n reg om te vra vir herverdeling nie. Dus getroud buite gemeenskap van goedere sonder die aanwasbedeling na 1 November 84 is hierdie wysiging op daardie mense van toepassing. Hierdie verandering in die egskeidingswetgewing. Nou, die vraag wat die groot oproep veroorsaak het is om 'n onderskeid te tref tussen die groepe mense getroud voor en na 1 November 84. En veral natuurlik is dit die vraag of dit diskriminasie is teen daardie vrouens wat getroud is of daardie mense wat getroud is na 1 November 84. En dink jou in, jy is getroud, jy het slegs 1 jaar na die afsnydatum, sê in 1985 getroud, as gevolg van jou huweliksdatum, verloor jy die kans om van jou gade se boedel enigsins te eis. Die Hooggeregshof het na deeglike oorweging hierdie artikel ongrondwetlik verklaar en het beslis dat daar afstand gedoen moet word van hierdie datum van 1 November 84 as die beperkingsdatum. Dit, ons sit nou, luisteraars, dis op betonkole en wag om te sien of die grondwetlike hof gaan saamstem met die bevinding van die Hooggeregshof. Tot dan is daar nog 'n moontlikheid dat hierdie verandering nie gefinaliseer kan word nie, want dit hang nog in die lug. Wat is die impak van hierdie verandering? Die impak daarvan is dus dat partye wat gekies het om buite gemeenskap van goedere te trou sonder die aanwasbedeling na 1 November 84 dalk nou die hof sal kan versoek om eis in te dien teen die ander gade se boedel in terme van die voormalige artikel 7 subartikel 3, eis het hulle nooit van tevore gehad het nie en dikwels ook in hulle huweliksvoorwaarde kontrak uitgesluit het. Ons sal hierdie program op hoogte daarvan hou sodra die konstitusionele hof hierdie artikel se ongrondwetlikheid bevestig het, al dan nie.
Ignas bespreek nou 'n luisteraarsbrief wat handel oor afknouery by skole.
My laaste bydrae handel vandag met afknouery by skole en dit is 'n aanleiding van 'n noodkreet van 'n dame wat haarself noem bekommerde moeder van Roodepoort. Sy sê haar seun is 12 jaar oud, baie saggeaard en teruggetrokke. Sy beskryf hom as 'n fyn, gevoelvolle mensie wat net liefde uitstraal. Maar ongelukkig by sy skool is daar 'n jong onderwyser wat hom gereeld afnou en ook vir die ander kinders verneder. Blykbaar gaan het daar oor dat hy nie rugby wil speel nie. Sy gee 'n paar voorbeelde van die afnouery wat ek nie met u gaan deel nie, maar sy sê ook dat dit haar kind se selfvertroue heeltemal geknak het. En die hoof het sy gaan spreek, maar die het eenvoudig niks gedoen nie. Sy woorde was dus in die hoof se woorde, dit is maar deel van die grootword proses en haar sien men maar leer om sy man te staan. Nou ja, luisteraars, skoolafnouery is 'n baie groot probleem by skole onder kinders, maar dis nie die eerste briefie wat ek gekry het oor die feit dat dit wel ook voorkom waar kinders deur onderwysers afgeknou word. Nou wat staan ons luisteraar te doen? Ek gaan ook nie die skool se naam noem nie, want dis natuurlik feite wat nie getoets is nie. Maar wat staan ouers in sulke gevalle te doen? Mens kan natuurlik na 'n regsbenadering kyk wat ek nou met u gaan bespreek, maar afgesien daarvan kan 'n ouer skriftelik by die streekkantoor 'n klagte aanmeld. Dis nou waar die hoof nie wou help nie, om seker te maak dat hulle die skool ook in kennis stel daarvan. In meeste gevalle sal die streekkantoor dan ondersoek instel en met die hoof gaan praat en met die betrokke personeel gaan praat en dikwels is dit dan die einde van die aangeleentheid. In meeste gevalle waar ouers nog steeds hulle kinders na die skool hou en natuurlik is dit dan vir die ouers belangrik dat daar nie teen die kind daarna gediskrimineer moet word nie. Daar moet onthou word dat afnouery deur onderwyser of skoolhoof baie meer kompleks is om erkenning te kry of aanmelding te regverdig en regstelling daar te stel. Dis uitdagend vir 'n ouer om te weet wat om te maak met 'n onderwyser wat die grense oorsteek, deur kinders te dreig, te verneder of baie keer ook selfs fisies af te knou. Nou in sulke gevalle, luisteraars, is dit raadsaam om natuurlik behoorlik notule te hou, om saam met die kind te kyk na die datums, die tye en presies wat gebeur het. In ons luisteraar se geval sê sy dat word dikwels ook gebeur voor die ander kinders. Nou daarvan, haar kinders name moet genotuleer word sodat ons weet wie hulle is en ouers moet die voorval so gou as moontlik, dieselfde dag nog verkieslik by die skool se beheerliggaam voorsonder minstens gaan aanmeld. Die skool moet die beweringe natuurlik ondersoek en moontlike dissiplinêre verhoor hou en dissipline toepas soos voorgeskryf in die skool se gedragskode. Maar belangrik is, as jy skool versuim om op te tree, dan word slagoffers en ouers of voogde gerugsteun deur baie wette wat ingestel is om kinders se grondwetlike regte te beskerm. En dis waar die regsaspekte nou ter sprake kom, want die Suid-Afrikaanse Skolewet 84 van 96 bepaal onder andere dat openbare skole se beheerliggame 'n gedragskode moet saamstel. Die skool moet spesifieke prosedures in plek hê om gevalle van afknouery gepaste strawe te hanteer. So dit word spesifiek in die skolewet bepaal. Verder maak die kinderwet, dis 'n wet 38 van 2005, ook voorsiening dat slagoffers van afknouery hof toe kan gaan. Jy sien noodwendig net by skole nie enige afknouery, maar ook op van toepassing op hierdie tipe van afknouery waarvan ons luisteraar praat. In sommige gevalle kan die skool dan aanspreeklik gehou word vir enige skade, besering of verlies, want daar's baie keer sielkundige probleme wat hierdie voorspruit wat so leerders op openbare skool dan lei. Dis waarskynlik wanneer 'n skool byvoorbeeld bewus is van 'n spesifieke leerder se voortdurende probleme met die boelie, maar versuim het om in te gryp. Met ander woorde, soos in hierdie geval ook, die hoof het nou al gaan spreek, waar word niks gedoen nie en die kind se sielkundige probleme word al hoe groter en later kan dit permanente skade veroorsaak. Daar's ook ander wette wat mense kan gebruik wat behulpsaam kan wees, soos die wet op beskerming teen teistering, dis 'n wet van 2011 wat enige slagoffer, ook kinders wat deur onderwysers geteister word, toelaat om aansoek te doen vir 'n beskermingsbevel teen hulle oortreders. Die onderwysers of die skool of wie ook nogal kan ook by die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders aangemeld word. Nou sodra saak geregistreer is en die saaknommer toegeken is, sal die beweerde oortreder van beweringe ingelig word. Hulle sal dan 10 dae om 'n skriftelike reaksie te gee. Sodra die Suid-Afrikaanse Raad vir Opvoeders dan 'n antwoord ontvang, sal hulle die etiekkomitee 'n aanbeveling maak. Hulle rol is om ondersoek in te stel, te bemiddel en te dissiplineer. Hulle kan ook die klagte verwys na relevante owerheid soos die Departement van Onderwys, Suid-Afrikaanse Polisie ook. Boelie luisteraars, vir dit groot mense is of deur ander kinders, is 'n kriminele daad en ouers moet die Suid-Afrikaanse Polisie diens so gou as moontlik nader as hulle nie hulp kry by die persone wat verantwoordelik is om afknouery in 'n skool te beperk en te dissiplineer nie. Afknouery deur 'n opvoeder is verleerders skrikwekkend en kan vernietigend wees, veral as gevolg van die mag wat opvoeders in 'n klaskamer het. So moenie uitstel om aksie namens jou kind te neem nie. Groete tot volgende week, maandag 11:30.
Nou ja, dankie Ignas vir jou deelname in vandag se program. Dr. Llewellyn Kerr-Lewis sluit nou by my aan om te praat oor die stelreël de minimis non curat lex. Welkom by Regsake, Dr. Kerr-Lewis. Dr. Kerr-Lewis, wat beteken die beginsel dat die reg hom nie aan beuselagtighede stuur nie?
In die strafreg staan hierdie verweer bekend as die beginsel van de minimis non curat lex. Dit is 'n strafregtelike verweer in 'n regstaat. Die uiteindelike vraag is natuurlik of dit nodig is vir soort verweer en wat die straf sinvolheid en die groeiende rasionele dimensie van geregtigheid is wat agter hierdie verweer skuil.
Kan jy ter illustrasie 'n voorbeeld gee hiervan?
In 'n beslissing van die destydse Witwatersrandse plaaslike afdeling van die Hoëhof, naamlik die saak van Shabalala, is die beskuldigde in die Landdroshof van Roodepoort daarvan aangekla dat sy goedere ter waarde van R59.66 van Pick n Pay Highgate gesteel het. Sy het in 'n geskrewe dokument al die elemente van die misdaad erken. Voordat hy 'n beslissing gemaak het oor die vraag of die beskuldigde aan diefstal skuldig is of nie, het die landdros met verwysing na die beslissing van die appelhof in die destydse saak van Kokgong, gespel KGO, GONG, wat in 1980 beslissing is van die destydse appelhof, die aanklaer en die beskuldigde se prokureur versoek om hom toe te lig oor die vraag of die stelreël de minimis non curat lex op die feite stel van toepassing is of nie. Na aanhoor van voorleggings in die verband, het die landdros beslis dat dit wel van toepassing is en die beskuldigde op grond daarvan ontslaan. Aangesien die landdros aan sy beslissing getwyfel het, is die saak destyds toe verwys vir hersiening na die Hooggeregshof. Die saak het toe voor regter Skabbord gedien, wat op sy beurt weer insette gevra het van die direkteur van openbare vervolgings. Die het 'n volledige verslag in die hof beskikbaar gestel. Aangesien regter Skabbord daarna nie beskikbaar was nie, het die uiteindelike hersieningsprosedure voor regter Goldstein en regter Loos gedien. Die uiteinde van die saak is dat dit steeds deel vorm van ons reg.
Nou, wat is die status, funksie en die effek wat die stelreël de minimis non curat lex op die strafreg het en behoort te hê?
Die vraag kan korrek aan die orde gestel word of die de minimis reël enigszins nog die grondslag van 'n strafregtelike verweer as besaansreg behoort te hê. Indien nie, welke moontlike rasionele en geregtigheidsmatige alternatiewe in die verband dan sal bestaan? Regshistories het die de minimis reël as 'n algemene leerstuk en terminologies gesproke nie uit die Romeinse reg nie en ook nie uit die Europese reg sy bestaansreg te wyte nie. Die behandeling daarvan in ons gemeene reg was van 'n misdaad fragmentariese en ad hoc aard. Die vraag of 'n vermoensmisdaad ten aansien van 'n onbenullige saak of 'n handeling van nietige impak of gevolg tot strafregtelike aanspreeklikheid aanleiding kan gee, word in hoofsaak slegs ten aansien van diefstal en injuria behandel.
Wat sê die res van die wêreld hieroor?
As mens kyk na die res van die wêreld, dan is Duitsland 'n baie goeie voorbeeld. 'n Skrywer daar, Wilda, wat 'n intensiewe studie van 'n veelheid Germaanse stamregstelsels gemaak het, wys daarop dat die diefstal van geringe sake in Noordiese regstelsels 'n privaat delik tot gevolg gehad het. Met ander woorde, 'n mens sou hieruit kon aflei dat, binne konteks van hedendaagse terminologie, dit nie 'n misdaad daar gestel het nie. 'n Saak van geringe of onbenullige waarde, dit wil sê 'n sogenaamde res modica, kon volgens die kanonieke reg wel 'n diefstal objek vorm. En dan is daar ook nog uit die De Gesta dit duidelik dat diefstal 'n natuurlike skande en oneerlikheid daarstel wat in stryd met die natuurreg is. Hieruit sou die afleiding gemaak kon word dat selfs 'n saak van 'n geringe waarde volgens die natuurreg die voorwerp van diefstal kon wees. In 'n boek van 1947 wat verwys na 'n beslissing van 1430 wat in die Rijksmuseum te Brussels opgespoor is, blyk dit dat diegene wat 'n saak van geringe waarde van 'n ander in aanhalingstekens gesteel het, ongestraf gelaat is. Verskeie van ons gemeenregtelike skrywers staan dus op die standpunt dat diefstal van 'n saak van geringe waarde, die sogenaamde res modica waarna ek verwys het, derhalwe privaatregtelike aanspreeklikheid tot gevolg het en nie ook strafregtelike aanspreeklikheid nie. Selfs iemand soos Ulrich Huber in sy skrywe Hedendaagse regsgeleerdheid, wat in 1768 gedruk is, wys daarop dat ook sake van geringe waarde, soos 'n hoender of 'n duif of 'n eier gesteel kon word. Maar indien die diefstalsaak van so 'n nietige waarde is, dat geen geldwaarde daarop geplaas kon word nie, soos byvoorbeeld 'n speld, word diefstal nie gepleeg nie.
Is diefstal nie, maar altyd diefstal nie?
Volgens 'n skrywer, Zusius, word diefstal gepleeg ongeag die vraag na die waarde van die diefstal objek. Hierdie benadering het baie wye ondersteuning veral onder die Romeins-Europese skrywers geniet en daar kan ons baie name noem. Die lang en die kort daarvan is dat persone onderskeid getref het tussen sogenaamde gewone diefstal en diefstal waar verswaarde omstandighede teenwoordig is. Hierdie onderskeid het egter slegs 'n straftoemetingsregtelike betekenis, naamlik in die sin dat daardie diefstal waar verswaarde omstandighede teenwoordig is, gewoonlik swaarder gestraf word. Daar is self die standpunt wat sê dat die onderskeid tussen hierdie twee forme van diefstal nie suiwer ekonomies of materieel bepaal behoort te word nie, maar berus dit uiteindelik in die regter se diskresie. As voorbeeld van sodanige diefstal met verswaarde omstandighede, wat in die Romeinse tyd bekend gestaan het as furtum qualificatum, noem die skrywers dat die volgende geval 'n tipiese voorbeeld is, naamlik waar die diefstal van 'n regsdosent se boek wat hy herhaaldelik gelees het en met verskeidenheid aantekeninge opgehelder het, gesteel word.
Dr. Kulloos, wat is die huidige SA regsposisie?
Nie elke wandaad kan as 'n misdaad behandel en met strafsanksie besoek word nie. In die verband kan ons dink aan onbenullighede wat geen effek op die veiligheid en welsyn van die menslike gemeenskap het nie. So 'n standpunt bied 'n rasionele basis van waar 'n sinvolle en geregtigheidsmatige verweer in die strafreg ontwikkel word. Dit wil dus my voorkom of hierdie de minimis reël klaarblyklik dan van Engels regtelike oorsprong is. Ek kon my hande lê op 'n Engels regtelike saak Rex versus Morris wat in 1840 bereg is en waarin die beskuldigde se regsverteenwoordiger in daardie jare al reeds byvoorbeeld na die de minimis non curat lex as the so-called old maxim principle verwys.
En wat van ander tipe misdade?
Dit maak nie regtig saak wat die tipe misdaad is nie, solank dit onder die onbenulligheidsreël of maatreël tuisgebring kan word. Kom ek gee nog 'n voorbeeld, saakbeskadiging. In 'n saak Rex versus Duin, wat in 1957 beslissing was van die Natalse Hooggeregshof, het D die gemeenskaplike heining met sy buurman laat sny, met die gevolg dat ook die buurman se deel van die heining sonder sy toestemming afgesny is. Meneer D is in die Landdroshof aan saakbeskadiging skuldig bevind. Op appel word die skuldigbevinding, so sonder om enige sake aan te haal, deur aanwending van die de minimis reël tersyde gestel. Daar was ook 'n saak Rex versus Bowden in 1957 saak van Transvaal se Hooggeregshof, waarin die beskuldigdes twee standbeelde in Pretoria met verf besmeer. Hulle is in die Landdroshof aan saakbeskadiging skuldig bevind. Op appel wys regter Roemf egter daarop dat ergens 'n lyn getrek moet word in verband met die beskadiging van 'n saak. En hy vervolg dan deur te sê: word 'n saak permanent geskend, dan is daar beskadiging as die saak van enige waarde is vir die eienaar. Word 'n saak geskend, maar op so 'n manier dat dit herstel kan word en die herstelling lewer koste of moeite vir die eienaar, dan is daar ook beskadiging. As die saak self geen waarde het nie of die skade wat berokken word is onbenullig, behoort die beskadiging nie as 'n misdaad te geld nie. Ek persoonlik maak dus die afleiding dat dit nie slegs om 'n objektiewe ekonomiese of monetêre waarde altyd handel nie.
En net ter afsluiting, wat is dan die belangrikste wat ons luisteraars hieruit kan neem?
Met die de minimis reël as agtergrond kan daar geargumenteer word dat daar 'n behoefte bestaan vir die erkenning van 'n meer omvattende misdaad element, naamlik strafsinvolheid, waardeur die rasionele in die materiële strafreg konkrete vergestalting sou kon kry. Hiervolgens behoort 'n beskuldigde slegs aan 'n misdaad skuldig bevind te word indien die oplegging van 'n straf binne die konteks van die funksie van die strafreg en die doelstelling van straftoemeting sinvol, met ander woorde rationeel, wetenskaplik en kennismatig verantwoordbaar is in die lig van al die relevante verhoudings, omstandighede en ander wesenlike faktore van die betrokke saak. Trouwens, die staat behoort nie in sodanige gevalle enigszins 'n vervolging in te stel nie. Indien die vervolging ingestel word en 'n straf gevorder word vir 'n misdaad in aanhalingstekens wat nie aan 'n vereistes van strafsinvolheid voldoen nie, sou delictuele aanspreeklikheid moontlike gepaste omstandighede teen die staat kon vestig. In hierdie verband beroep ek my op skrywers soos byvoorbeeld Labeskagni, wat by meer as een geleentheid om hieroor uitgespreek het. Maar een ding staan soos 'n paal bloe water, dat die verweer van de minimus non curat lex nog steeds deel van die Suid-Afrikaanse reg uitmaak en dat u gerus van tyd tot tyd daarop kan beroep in geval van beselagtighede.
Dit is ongelukkig waar ek die program nou moet afsluit. Dankie aan Ignak Kleinsmit en Dr. Keur Lewis vir julle deelname in vandagse program. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete tot volgende week.